Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Όσο και αν το παλεύει ο καιρός με γκρίνιες, συννεφιές και πισωγυρίσματα, είναι άνοιξη. Είναι και ο μήνας του βιβλίου. Μεσοβδόμαδα έγινε η επίσημη πρώτη εμφάνιση του ΕΛΙΒΙΠ, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού σημαίνει αυτό, στην οποία δημοσιοποίησε τα σχέδιά του. Το ΕΛΙΒΙΠ, στα χνάρια του ΕΚΕΒΗ, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, μοιάζει να κάνει μεγάλα βήματα με τον Νίκο Μπακουνάκη στο τιμόνι για να καλύψει το κενό 13 ετών από τότε που έκλεισε το ΕΚΕΒΗ. Λογοτεχνικά περιοδικά που βρίσκαμε αναρτημένα στον ιστότοπο του ΕΚΕΒΗ θα ανακτηθούν τώρα στο νέο ιστότοπο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Θα ξεκινήσουν από τη Νέα Εστία, ακολουθούν Οδός Πανός, Πλανόδιον, Περίπλου, Στο Δέντρο, Η Λέξη, Ιντελέκτου και Οροπέδιο. Το Greek Lit, το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού για την επιδότηση μεταφράσεων βιβλίων κάθε κατηγορίας της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής σε άλλες γλώσσες, αναβαθμίζεται και γνωστοποιήθηκε στη συνέντευξη τύπου από την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Μενδώνη πως στα 2 χρόνια λειτουργίας του από το 2002 μέχρι το 2022 μέχρι 2024 εκδόθηκαν 52 τίτλοι μεταφρασμένοι σε 20 γλώσσες από 48 μεταφραστές. Επίσης, η έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου επανέρχεται στην Αθήνα στους χώρους της ΕΛΕΞΠΟ. Θα γίνει εκστρατεία για το βιβλίο στα ψηφιακά μέσα σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η ελληνική εκδοτική βιβλιοπαραγωγή θα συμμετέχει σε όσες περισσότερες διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, εξασφαλίζοντας εξωστρέφεια στο ελληνικό βιβλίο. Ας είναι όλα για καλό, διότι το ξέρουμε πως το ελληνικό βιβλίο χρειάζεται βοήθεια. Αρκετές και αυτή την εβδομάδα οι εκδηλώσεις. Πριν ένα χρόνο πέθανε ο Πολόστερ, συγκεκριμένα 30 Απρίλη. Την Τρίτη, 8 του μήνα, έχει προγραμματιστεί μια βραδιά αφιερωμένη στον ίδιο και στα έργα του, στο βιβλιοπωλείο Επιλέξη που βρίσκεται Ακαδημίας 30. Θα μιλήσουν ο συγγραφέας Κώστας Κατσουλάρης, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Ηλίας Μαγκλίνης και η μεταφράστρια των βιβλίων του η Μαρία Ξυλούρη. Το επόμενο Σάββατο, πριν το απομεσήμερο που θα ξαναβρεθούμε, από το πρωί έχει προγραμματιστεί ο μεγάλος περίπατος βιβλίου στο κέντρο της Αθήνας, στις αθηναϊκές γειτονιές και σε όλη την Ελλάδα. Αυτός ο περίπατος γίνεται φέτος 10 ετών και δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες και φίλους του βιβλίου να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, να γνωρίσουν αγαπημένους συγγραφείς, να συμμετάσχουν σε δρόμενα και κυρίως να τα πουν διαζώσεις μεταξύ τους. Αναμνηστικοί σελιδοδείκτες, μολύβια Φάμπερ, αφίσες με το μήνυμα «Διαβάζω και αλλάζω» θα μοιράζονται στους βιβλιόφιλους. Ο Αθηναϊκός Περίπατος περνάει από βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και βιβλιοθήκες στο κέντρο και στην περιφέρεια της Αττικής. Άλλες πόλεις που συμμετέχουν στη διοργάνωση, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Βέρεια, Βόλος, Κομοτηνή, Κρία Βρύση, Λευκάδα, Μέγαρα, Μεσολόγγι, Ορεστιάδα, Πύργο, Σέρες, Σουφλή, Φάρσαλα, Χανιά και ποιος ξέρει πόσες ακόμα θα συμμετέχουν, θα πάρουν μέρος μέχρι το Σάββατο. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ανοίγει τις πύλες του Βαλιάνιου Μεγάρου, προσφέροντας μια ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την ιστορία, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες της. Το κτίριο της βιβλιοθήκης θα φωταγωγηθεί εκείνη την ημέρα με το λογότυπο της δράσης «Διαβάζω και αλλάζω» λοιπόν. Ευχάριστο νέο, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, αλλά όχι μόνο, Μάνος Κοντολέων, είναι υποψήφιος για το βραβείο Hans Christian Andersen 2026, όπως και η εικονογράφος Φωτεινή Στεφανίδη. Έχουν κυκλοφορήσει περισσότερα από 70 βιβλία του Μάνου Κοντολέων που απευθύνονται σε παιδιά και νέους, αλλά και σε ενήλικες αναγνώστες. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στη Γαλλία, Γερμανία, Ταϊλάνδη και Ηνωμένες Πολιτείες. Έργα του έχουν διασκευαστεί για το θέατρο και τη τηλεόραση. Έχει τιμηθεί 3 φορές με το κρατικό βραβείο. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του για ενήλικες είναι το μυθιστόρημα «Σαν Μύδια». Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύη στη φροντίδα του ήχου, τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας 210-6013-168-9. Περιμένω και μέσω Viber τα μηνύματά σας.
Πολύ ζεστιαίρα στάδες κλωτσούν τετραποδίζοντες και κλαίνω χτη χαρά τους και ζωντανή στα μάτια τους θωρεί στη φουρλισιά τους. Τσιχάρες της πολυώρα τη φέρνουν άλλο τριγυρά να την ιδιώλη χώρα. Κι αυτή στο δρόμο ερχόμενη φυσώντας αέρα χλιώνε γιομίζει ζέστα παντεχά των σπιτιών, ναι. Αχ, άνοιξη βαστιώσουνε απάνω στο Σαμάρι σου, σφιχτά το χαλινάρι. Άνοιξη γλυκιά μου, άνοιξη, συντρόφισσα του νιώνε. Μίστρε κι νέα ξεχωριστά, σερνίκο θηλυκώνε.
Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία των Ολλανδικών Φιλοζωικών Οργανώσεων το 2010 για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την τύχη των 600 εκατομμυρίων αδέσποτων. Αξίζει να θυμηθούμε πως το πρώτο φιλοζωικό σωματείο στην Ολλανδία ιδρύθηκε το 1864 στη Χάγη, το πρώτο κοινοκομείο το 1877, ενώ η κακοποίηση ζώου άρχισε να τιμωρείται από το 1886, 130 χρόνια μετά, κάτι κάνουμε κι εμείς. Αλίμονο αν δεν στεκόταν σε αυτή τη μέρα αυτή η εκπομπή. Αδέσποτα ζώα, ήρωες βιβλίων που έχουμε αγαπήσει και μας ευαισθητοποίησαν κάποτε, στην παρέα μας σήμερα. Στο αγαπημένο βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα, ο Μάγκας, εκτός του κεντρικού ήρωα που είναι ένα φόξ τεργέ από σπίτι και καλοζωισμένο, κυκλοφορεί και ο συμπαθέστατος αδέσποτος αφράτος, παρότι κοκαλιάρης. Ο Μάγκας λοιπόν ζει στο σπίτι μιας εύπορης οικογένειας της Αλεξάνδρειας. Η φιλία του με τον αφράτο θα του δώσει ανεκτήμητα μαθήματα ζωής. Όλοι μαθαίνουμε, όλοι παίρνουμε μαθήματα ζωής από κάποια δέσποτα. Συζήτηση Μάγκα και αφράτου από το βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα. Καημένε Μάγκα, σε έχει χαλάσει ο πολιτισμός που μέρος του είναι και τα σαπούνια. Σου έχει στρεβλώσει την όσφρηση και καταντά να μην σε πειράζει μπουγαδίλα που ξεθυμένει από πάνω σου, ενώ σε πειράζει η ορεκτική μυρωδιά των σκουπιδιών. Τίναξα τα νερά από το μουτσουνό μου και τον κοίταξα από μέσα τις δίπλες του πεσκυριού. Εκείνος γέλασε. «Τι γελίος που είσαι έτσι», είπε. «Να σου πω, θα ρω πως προτιμώ την πείνα της ελευθερίας από το βασανιστήριο αυτό του πολιτισμού σου». Το φιλότιμό μου πειράχτηκε. «Δεν είδες παρά τα στραβά του πολιτισμού», είπα. «Μα έχει και τα καλά του. Έφαγε σούπα και ενθουσιάστηκες. Μα δεν ξέρεις τι θα πει κουλούρι. Θες να το δοκιμάσεις? Έλα, πάμε μέσα». «Πού μέσα?» «Στο σπίτι που είναι τα αφεντικά μου. Θα παίρνουν το τσάι τους τώρα και θα μας δώσουν κουλούρι. Έλα». Και έφυγα τρεχάτος. Διστακτικά με ακολούθησε ο αφράτος και σταμάτησε πάλι στις σκάλες της βεράντας που τις είχα ανέβει εγώ τρεχάτος. Σκέφτηκα τότε πως αυτός, παιδί της αμμουδιάς και της μοναξιάς, ίσως να μην είχε δει ποτέ σπίτι. «Μπήκες ποτέ σε τραπεζαρία, σε σαλόνι, σε κρεβατοκάμαρα?» τον ρώτησα. Με κοίταξε χωρίς να καταλαβαίνει. Ήμουν καταχαρούμενος. Να που ήξερα κι εγώ πράγματα που δεν ήξερα αυτός. «Έλα λοιπόν απάνω», του είπα. «Μη φοβάσαι. Πρώτα τα μπροστινά σου πόδια, σήκωσε στο σκαλοπάτι και ύστερα τα πίσω. Έλα πάμε, ανέβα. Θα σου δείξω καινούρια πράγματα που δεν τα ξέρεις εσύ και που εγώ τα ξέρω καλά». Καημένος αφράτος. Είχα ξεχάσει τη χιώτισσα νοικοκυρά. Η τραπεζαρία ήταν άδεια. Όλη η οικογένεια εκτός τα παιδιά ήταν μαζεμένη στην είσοδο. Μπήκα μέσα με την ουρίτσα μου στον αέρα και με ακολουθούσε κοντά-κοντά ντροπαλός και φοβισμένος ο αφράτος. Όταν έξαφνα η κυρία Βασιωτάκη πέταξε τις φωνές και σηκώθηκε σχεδόν όρθια, χτυπώντας τα χέρια της. Έξω, έξω, αραπόσκυλα, τώρα θα μπαίνουν εδώ μέσα. Έξω. Βγήκε ο αφράτος και κατέβηκε αργά τη σκάλα, μαζεύοντας με στα πόδια του τη μακριά του καμπυλωτή ουρά. Αγανακτισμένος, ντροπιασμένος για την αποτυχία μου, τον ακολούθησα κι εγώ. Με πείραζε που δεν είχα συλλογιστεί εγκαίρως τα χαλιά της κυράς μου και που εξέθεσα τον καημένο το φίλο μου σε τέτοια προσβολή. Μα δεν ήθελα και να δείξω πως είχα κάνει ανοησία. Σήκωσα το κεφάλι μου στον αέρα και είπα: «Ξεχάσαμε τη σκόνη σου, καημένε. Αύριο να σε λούσει ο Άλης και καθαρός πια θα πας και στις κρεβατοκάμερες μέσα». Μελαγχολικά με κοίταξε ο αφράτος. «Δεν είναι η σκόνη που ξεχάσαμε», είπε. «Είναι η απόσταση που ξεχωρίζει το εξελιγμένο φοξτεριέ από το γιο του λύκου. Αντίο σου, μάγκα».
Ανισόρροπους ανθρώπους και τα δέσποτα που μας χαλάνε τη βιτρίνα και την τάξη, αυτούς που στην παρέα δεν θα πουν ανέκδοτα και που θα μένουν μια ζωή στην ίδια τάξη, αυτούς που μάθαμε να τους περιφρονάμε, να προσπερνάμε δίχως να τους χαιρετάμε, γιατί δεν έχουνε πτυχίο και γραφείο να δεξιώνονται και να χασκογελάνε.
Το Old Possum's Book of Practical Cats εκδόθηκε το 1939 και περιλαμβάνει ποίηματα για γάτες, τα οποία ο T.S. Eliot έγραφε και έστελνε στα βαφτιστήρια του. Έγινε κλασικό και το 82 έγινε λιμπρέτο για το musical Cats του Andrew Lloyd Webber, εικονογραφήθηκε από τον Edward Gorey. Το εγχειρίδιο πρακτικής γατικής του Γεροπόσουμ, λοιπόν, το βιβλίο ελληνικά, κυκλοφόρησε το 2000, μεταφρασμένο από την Παυλίνα Παμπούδη και το Γιάννη Ζέρβα, και είναι χαρά γατιού και φιλόζωου. Γάτες, γάτες παντού. Γάτες με ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά, οι οποίες υιοθετούν κάθε πιθανή ανθρώπινη συνήθεια. Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες που κρύβονται πίσω από τις γάτες του Γεροπόσουμ είναι απίστευτα διασκεδαστικοί. Φυσικά η μετάφραση και της Παυλίνας Παμπούδη και του Γιάννη Ζέρβα είναι εξαιρετική. Ένα μικρό δείγμα από το βιβλίο. Μια γάτα πριν καταδεχτεί φίλους της να σας κάνει, θέλει ένα δείγμα υποτισμού, κάτι να την γλυκάνει. Μια προσφορά εκτίμησης, όπως λίγη κρεμούλα, πίτα Στρασβούργου, εκλεκτή, ψητό ή γαλοπούλα. Κάτι του γούστου της κανείς πρέπει να την τρατάρει. Λίγο πατέ ή σολομό ή μια μπουκιά χαβιάρι. Γνωρίζω κάποια γάτα εγώ που άλλο μεζέ δεν θέλει και τίποτα δεν δέχεται εκτός από κουνέλι. Δώσ' της κουνέλι και θα δεις, θα γλύφει τα μουστάκια και όλη τη σάλτσα θα τη φάει. Και όλα τα κρεμμυδάκια. Λοιπόν, όταν σε απόσταση μια γάτα σας κρατάει, τον εαυτό της σέβεται και σέβα σας ζητάει. Και αν έμπρακτα το δείξετε, πάτε με τα νερά της, θα την αποκαλέσετε τέλος με το όνομά της. Έτσι είναι τα πράγματα, να το παραδεχτείτε. Τις γάτες με ευπρέπεια πρέπει να αποκαλείτε.
Thank you.
Και η απίστευτη ιστορία του Scream που διάβασα στην Καθημερινή. Ένα σκυλάκος βρέθηκε στους δρόμους της Λουιζιάνας, φιλοξενήθηκε σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων στη Νέα Ορλεάν και παρέμεινε στα ζήτητα όταν μια μέρα πριν από την προγραμματισμένη ευθανασία του, μια κυρία αποφάσισε να τον πάρει σπίτι της. Ο Scream, αυτό το όνομα του έδωσαν, είχε αντίθετη άποψη για τη ζωή του και την ευτυχία του. Οι πρώτες του δραπετεύσεις ήταν εύκολες, γιατί κανείς δεν περίμενε από ένα σκυλί με εξασφαλισμένη στέγη, τροφή και προστασία να θέλει να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού. Όσο όμως το επίπεδο δυσκολίας ανέβαινε, τόσο ο Scream επιδείκνυε την απαράμιλη επινοητικότητά του στον αποδρά. Ο Scream έγινε ήρωας στο διαδίκτυο. Η περίπτωσή του απέκτησε followers, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν και κάποιοι αντιδρούσαν με την αιμονή του να το σκάει και την απέδιδαν στο επιβαρημένο του παρελθόν αδιαφορίας και κακοποίησης. Κάποιοι άλλοι όμως το φιλοσόφησαν και κατέληξαν πως ο Scream γεννήθηκε για να ψηφά τα δεσμά της κοινωνίας. Όλοι όμως συμφώνησαν σε ένα πράγμα. Αυτό το σκυλί έχει κάτι το ξεχωριστό. Η κυρία που τον πήρε σπίτι της ξόδεψε στις αρχές του 24 10.000 δολάρια να θωρακίσει απολύτως το σπίτι της ώστε να μην το ξανασκάσει ο Scream. Κι όμως ο αθεόφοβος, αφού πρώτα άνοιξε το παράθυρο του υπνοδωματίου και μάσισε τη σίτα, ανέβηκε στη στέγη, πήδηξε στο κενό, έσκασε με ένα γδούπο 4 μέτρα πιο κάτω, διέσχισε τρέχοντας την αυλή, στρίμωξε σαγάτα το κορμί του μέσα από τα στενά κάγκελα της περίφραξης και εξαφανίστηκε. Από τότε κάποιοι τον βλέπουν να περιφέρεται στα στενά της γαλλικής συνοικίας, άλλοι τον πετυχαίνουν να λιάζεται στις όχθες του Μισισιπή, αλλά κανείς δεν μπορεί να τον συλλάβει και εδώ που τα λέμε όλο και λιγότεροι θέλουν πλέον να τον συλλάβουν. Ο Scream έχει κάνει την επιλογή του. Θέλει να ζήσει αδέσποτος ή ελεύθερος. Μήπως είναι συνώνυμα.
Έχω ένα σκύλο με αυτιά που δε γουστάρει τα γατιά κι όλο γαυγίζει, βρίζει όλο το ντουνιά. Τρέχει στους δρόμους σαν τρελός και μουρμουράει διαρκώς και δε γουστάρει τη χάρη κανενός. Ένας δρομιός χρωστάει παντού και κανενός, και όταν θυμώσει γίνεται σοφός, μα όταν θυμώσει γίνεται θεός. Ένα σκύλο μερακλή από γονό του Ηρακλή, μασάει μπουκάλια, κουτάλια άμα χρειαστεί. Είναι ο σκύλος μου από σόι, από αρχαίο σκυλολόι, δεν προσκυνάει, κυβερνάει όλο το δουνιά. Χρωστάει παντού και κανενός, κι όταν θυμώσει γίνεται σοφός, μα όταν θυμώσει γίνεται θεός. Μα όταν θυμώσει γίνεται θεός. Μα είμαι κι εγώ ένας δρομιός, χρωστάω παντού και κανενός, κι όταν θυμώσω γίνομαι. γίνομαι σοφός. Μα όταν θυμώσω γίνομαι θεός. Ένας Ρωμιός.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ηθικά. Κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός. Με τόση καρπερότητα, αχ να είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Οι άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου οι καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σα φούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο αναρχικό. Βγήκε λοιπόν Σεργιάννη το χάφιεδο τσουρμό, αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό. Αχ καημένε γατό μου, την έχεις πια δαμένη του έθνου στα λαγωνικά, στην έχουνε στημένη. Κι όπως το λέω έγινε, το πιάσανε το αλάνι. Εσύ δε μαύρους νόμισε, με φίλους πως θα κάνει. Τώρα κλαίει κι οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα, και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στο τοίχο, παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μία κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα, μπορεί ο γάτος να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγηθείτε, στα οργανά μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.
Να σας πω για ένα βιβλίο το οποίο διάβασα και καταδιασκέδασα. Τίτλος του «Η ζωή σύμφωνα με τον Φράγκη». Το έχουν γράψει ο Γιώχεν Γκούτς και ο Μαξίμ Λέο. Το μετέφρασε η Δέσποινα Κανελοπούλου. Είναι δύσκολο να είσαι γάτα, πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που είναι από τη φύση τους ασταθείς και παράλογοι. Καλό είναι λοιπόν να τους παρατηρείς από κάποια απόσταση και να τους αντιμετωπίζεις με επιφύλαξη και δυσπιστία. Αυτά πιστεύει ο Φράγκη, ένας αδέσποτος, σοφός γάτος. Ο συγγραφέας Ρίχαρντ Γκόλντ, ο άνθρωπος του βιβλίου, είναι μια ταλαιπωρημένη ύπαρξη που μετά από το θάνατο της γυναίκας του έχει χάσει κάθε διάθεση για ζωή. Περνάει τις μέρες στον καναπέ πίνοντας και παρακολουθώντας κάτι τύπου στην τηλεόραση να πετάνε βελάκια σε στρογγυλούς στόχους και κάποιες φορές στέκεται όρθιο σε μια καρέκλα παίζοντας με ένα σκηνί που κρέμεται από το ταβάνι. Περιγραφή του γάτου βέβαια είναι αυτή. Μια μέρα που ο Ρίχαρντ προσπαθεί για μία ακόμα φορά να βάλει τέλος στη ζωή του, να το Φράγκη να το κρυφοκοιτάζει από το παράθυρο και του το χαλάει. Και τότε όλα αλλάζουν. Ο Φράγκη επιλέγει τον Ρίχαρντ να γίνει ο άνθρωπός του. Διαβάζω στο βιβλίο. Δεν είχα προλάβει καλά-καλά να σταθώ στα πόδια μου όταν πήρα μία πελώρια τρομάρα. Υπήρχε κι άλλος γάτος στο σπίτι. Η ουρά μου φούντωσε σαν να χειρένια σκούπα και του γρίλησα απειλητικά. Μα τότε παρατήρησα κάτι παράξενο. Ο γάτος ήταν φτιστός εγώ, αλλά σε μαύρο. Και τότε κατάλαβα τι συνέβαινε. Στεκόμουν μπροστά σε μια τεράστια τηλεόραση και κοιτούσα το γυαλί. Έχω δει τηλεοράσεις στη ζωή μου, αλλά αυτή ήταν τόσο μεγάλη που έμοιαζε να μην τελειώνει πουθενά. Ωρε φίλε! Λατρεύω την τηλεόραση, ιδίως όταν δείχνει ζώα. Οι αγαπημένες μου είναι κάτι ταινίες με πιγκουίνους που στέκονται μπροστά σε μια τρύπα στον πάγο, μέσα στη χιονοθύελλα και περιμένουμε τις ώρες να εμφανιστεί κανένα ψάρι. Δεν τους καταλαβαίνω τους πιγκουίνους, αλλά πολύ θα ήθελα να μιλήσω σε έναν, να μου πει μερικά πράγματα για τη ζωή του. Όταν παίζουν και άνθρωποι στις ταινίες, το θέαμα είναι πολύ βαρετό, επειδή οι άνθρωποι στην τηλεόραση κάνουν σχεδόν πάντα το ίδιο πράγμα. Ξεπαστρεύουν άλλους ανθρώπους με κάθε δυνατό τρόπο. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, ιδίως από τη στιγμή που δεν τρώνε ποτέ αυτούς που ξεπαστρεύουν. Με πέθαινε η ιδέα να αράζω κάθε βράδυ σε εκείνο τον καναπέ με το πατουσάκι μου στο τηλεκοντρόλ, και όταν λέω με πέθανε, το εννοώ με την καλή έννοια. Συνέχισα να τριγυρνάω στο σπίτι, μα το μόνο που έβλεπα ήταν βιβλία, αμέτρητα βιβλία, παντού ράφια με βιβλία. Αν θέλετε τη γνώμη μου, τα βιβλία είναι μία μπούρδα και μισή. Κάποτε έριξα μια ματιά σε ένα, αλλά εκεί μέσα υπήρχαν μόνο ένα σωρό λέξεις και τίποτα άλλο, οπότε με έπιασε τρελό χασμουριτό. Ενδεχομένως λοιπόν, επειδή θα του εξασφαλίσει του Φράγκη ο Ρίχαρντ ένα μαλακό κρεβάτι, άφθονη γατοτροφή με σάλτσα όμως, και μια τεράστια τηλεόραση, βεβαίως γιατί να μείνει στο σπίτι του. Και ο Ρίχαρντ πάλι εκτιμάει τον ιδιαίτερο Φράγκη, μέχρι στο Hollywood τον πάει υποψήφιο για ένα ρόλο και διαδίδει τα καλύτερα για αυτόν. Ο Γιώχεν Γκούτς και ο Μαξίμ Λέο έγραψαν την ανθρωπινή συγκινητική και διασκεδαστική ιστορία μιας φιλίας μεταξύ ενός γάτου σε αναζήτηση στέγης και ενός ανθρώπου σε αναζήτηση ενδιαφέροντος για να ζήσει.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.
Όπου υπάρχει Θεό.
Μουσική. πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδι σου την πίζουν. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξει του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε
κάπου υπάρχει Θεός.
Παράδεισος των σκύλων, ανθολογία μεγάλων Ρώσων δημιουργών που εμπνεύστηκαν από τον αποδεδειγμένα πιο πιστό φίλο του ανθρώπου. Η Μούμου του Ιβάν Τουργένιεφ είναι μια τρυφερή ιστορία για την αμοιβαία αφοσίωση ανάμεσα στην πιστή σκυλίτσα Μούμου και το γίγαντα Καράσιμ, ένα κοφάλαλο δουλοπάρικο με απίστευτη δύναμη και τίμια περήφανη καρδιά. Ο Ιβάν Τουργένιεφ έγραψε αυτό το μικρό αριστούργημα στη διάρκεια ενός μήνα που παρέμεινε φυλακισμένο στην Αγία Πετρούπολη από τις τσαρικές αρχές λόγω του έργου του που αποκάλυπτε την απανθρωπιά της δουλοπαρικίας. Ο μεγάλος συγγραφέας εκμεταλλεύτηκε και αυτό το χρόνο ακόμα της φυλάκισής του για να καταφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα κατά του συστήματος που τυραννούσε το ρωσικό λαό, παρουσιάζοντάς το ως κοφάλαλο, δουλοπάρικο, με δύναμη γίγαντα. Το διήγημα που υπάρχει μέσα στο βιβλίο του Τσέχοφ, Καστανούλα, η Καστάνκα, είναι μια χαριτωμένη σκυλίτσα που ζει ευτυχισμένη με τα αφεντικά της. Κάποια στιγμή θα χαθεί και θα καταλήξει να ζει με έναν άνθρωπο του τσίρκου που εκπαιδεύει ζώα για να κάνουν διάφορα νούμερα. Εκεί θα γνωρίσει καινούριους φίλους και μαζί τους θα ζήσει όμορφες στιγμές και άσχημες. Δεν θα σταματήσει όμως ούτε στιγμή να αναπολύει το παλιό της σπιτικό, μια συγκινητική ιστορία με τρυφερότητα γραμμένη και ευαισθησία από τον κορυφαίο Ρώσο συγγραφέα Άντον Τσέχοφ. Στο βιβλίο θα βρείτε επίσης τα διηγήματα του Μιχαήλ Σάλτικοφ, ο καλός γεροτρεζόρ, του Αλεξάνδρ Κούπριν, άρτο το άσπρο κανείς, και τον Ήλια Ήλφ και Γευγένη Πέτροφ, Ιχμπίν, από πάνω μέχρι κάτω. Ο παράδεισος των σκύλων, ανθολογία Ρώσων δημιουργών.
Θα μιλήσω για τον φίλο τον Κανέλο, που έχει μια καρδιά και τέσσερα ποδάρια. Γυρίζει στα εξάρχεια τα βράδια κι όλοι τον σέβονται, του βγάζουν το καπέλο. Στη γωνιά πολυτεχνείων και πατησίων κυνηγούσε λένε έναν ασφαλίτη, και μια μέρα εφεάθη στο θυσίο να γυρνά με μια σκυλίτσα από σπίτι. Ένα τραγούδι για το σκύλο τον Κανέλο, με δάγκωσε μα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Χίλια πρόσωπα αλλάζει αυτή η πόλη, μα κανένα δεν τρομάζει τον Κανέλο. Κι αν καμιά φορά τον βλέπεις λυπημένο, την ουρά του σπάει και αρχίζει γύρω βολή. Κι ούτε αγγίζει όσα κόκαλα πετάνε όλοι αυτοί που ασχημένουν τη ζωή μας. Και το ξέρω όταν στα μάτια τον κοιτάμε, πως γουστάρει τη σιωπή μας. Ένα τραγούδι για το φίλο τον Κανέλο, ψέμα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Αγγίζει όσα κόκαλα πετάνε όλοι αυτοί που ασχημένουν τη ζωή μας. Και το ξέρω όταν στα μάτια τον κοιτάμε, πως γουστάρει τη σιωπή μας. Ένα τραγούδι για το σκύλο το κανέλο που με δάγκωσε μα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Ένα τραγούδι για το φίλο το κανέλο.
Ο θρελικός Κανέλος που έγραψε και τραγούδισε την περίπτωσή του ο Στάθης Δρογώσης Λουκάνικος Κανέλος, εμβληματικά αδέσποτα του κέντρου της πόλης. Λέγαμε πριν κάνα μήνα για την τυχερή Λουλού, το σκυλάκι της Άννας Βαγενά, με την ευκαιρία κυκλοφορίας του βιβλίου, με την ιστορία της, της Λουλού στην ιστορία, αλλά και της θεατρικής παράστασης που ανέβηκε βασισμένη σε αυτό το βιβλίο. Έχουμε πει από αυτή την εκπομπή και για τη θλιβερή ιστορία του αδέσποτου σκύλου του Ιρανού Σαντέκ Χενταγιάτ, για το βιβλίο του Μαρκ Τουέιν, Ιστορία του σκυλιού. Έχουμε πει και για το φλάς της Βιρτζίνια Γούλφ. Διαβάζω στο βιβλίο. Χοντρές μπούκλες έπεφταν στα πλάγια του προσώπου της Δεσποινίδας Μπάρετ. Μεγάλα ζωηρά μάτια έλαμπαν, ένα μεγάλο στόμα χαμογελούσε. Χοντρά αυτιά κρέμπονταν στα πλάγια του προσώπου του φλάς. Και τα δικά του μάτια ήταν μεγάλα και ζωηρά. Το στόμα του ήταν πλατή. Υπήρχε κάποια ομοιότητα μεταξύ τους. Καθώς κοιτάζονταν, ο κάθε ένας ένιωθε «Να είμαι εγώ» και αμέσως μετά ένιωθε «Μα πόσο διαφορετικός». Μεταξύ τους δημιουργείται ένας σιωπηλός διάλογος που χαρακτηρίζεται από χειρονομίες και στοργικά βλέμματα. Με την ευκαιρία να θυμηθούμε και τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook, και είναι ο Μάγκας της Πινελόπης Δέλτα, «Η ζωή σύμφωνα με το Φράγκι», το βιβλίο των Γιώχεν Γκούτς και Μαξίμ Λέο, «Το εγχειρίδιο πρακτικής γατικής» του Γεροπόσουμ, του T.S. Eliot, και «Ο παράδεισος των σκύλων», η συλλογή διηγημάτων Ρώσων δημιουργών.
Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί. Ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί. Ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί. Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Και ο Τούρκος τίμω και τα άραχτος. Φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί. Ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί. Ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός. Μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαθεί που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαθεί που λένε και οι Γάλλοι.
Χωρίς ανθρώπους μπορώ να ζήσω, αλλά όχι χωρίς γάτες. Ο Νίκος Δήμου το έχει πει αυτό. Και στο βιβλίο των γάτων του διαβάζω. Πώς ξέρει κάθε φορά που πονάω και έρχεται κοντά μου, ολομάτια. Πώς ξέρει κάθε φορά που σκέφτομαι και κάθεται ακίνητη να συγκεντρωθώ. Πώς με νιώθει πριν από μένα και κινείται σωστά, πατάει άψογα, στέκεται σίγουρα, πάντα. Τόσα χρόνια γάτα μου, ούτε μία λάθος στιγμή. Ποιος άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος θα το μπορούσε. Έλατε. Ελπίζω με τούτα και με εκείνα να σας έπεισαν να αποκτήσετε, αν δεν έχετε, ένα δέσποτο και βεβαίως αν θέλει και εκείνο. Είπαμε, υπάρχει και περίπτωση του Scream. Αυτά και σας αφήνω. Ο Γιώργος Κεύης ρύθμισε τον ήχο. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στάθης έρχεται ανοιξιάτικο σήμερα από ό,τι διάβασα. Να είστε καλά. Για χαρά.
Κάπως σαν αστείο είπαμε αντίο. Πήρα το πικάπ σου και μου πήρες το ψυγείο. Πήρες τα σεντόνια, πήρα την πηγόνια. Κι απ' το χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Έκανε παιδάκια δυο τίγρε γατάκια. Τα έχει παρακτήσει στις κουζίνας τα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα. Και έβγαλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ.
μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Σερενάτα μη φοβάσαι, σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου. Δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Στη συμφωνιέρα έγινε μητέρα, άφησε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα και φύγε από μένα για να έρθει σε σένα. Πες μου τι να κάνω, τα έχω πια κι εγώ χαμένα. Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμωνιάζει, ούτε αν μας την πάτησε κανένας καμικάζει. Δε θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Σε ταστείο πήγα το πρωί και ξαναγόρασα ψυγείο. Πάρε άλλα πιάτα, βρες μια άλλη γάτα, όμως να θυμάσαι που και που τη σερενάτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα. Σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε.